Aurora Simionescu în tranzit, cum ea însăși mi-a spus, din Japonia spre Olanda. Iată, prin studio Radio România Cultural. Îți mulțumesc foarte mult, Aurora Simionescu.
Mulțumesc și eu.
În tranzit din Japonia spre Olanda, dar Olanda o destinație finală, cel puțin pentru următorii 5 ani, dacă am înțeles bine?
Cel puțin pentru următorii 5 ani și sper să devină ceva permanent.
Unde? De ce?
Este un post la, se cheamă ESRON, Netherlands Institute for Space Research, deci este Institutul Spațial de Cercetare al Olandei, unde îmi voi continua cercetarea tot în domeniul razelor X, tot pe roiurile de galaxii, tot ceea ce am făcut până acum și în Japonia și mai devreme la Stanford în California.
În domeniul astrofizicii, mai general.
În domeniul astrofizicii și mai special în domeniul cercetării Universului folosind sateliți ai Pământului.
Ce fel de sateliți?
Eu studiez în domeniul razelor X. Razele X, din fericire pentru oameni, razele X din spațiu nu ajung pe Pământ. Atmosfera noastră este opacă la lungimea de undă a razelor X. Astfel, suntem protejați de radiații posibil nocive din cosmos. Din păcate pentru mine, pentru că asta înseamnă că nu pot să observ obiectele cosmice care mă interesează în domeniul razelor X, decât trimițând telescoape care să fie pe orbită în jurul Pământului, deasupra atmosferei, deci la 500-600 de kilometri altitudine, și care, nesuferind de această problemă că atmosfera este opacă, pot vedea alte galaxii, găuri negre, roiuri de galaxii și pot observa aceste obiecte în domeniul razelor X.
Haideți să ne amintim puțin ce obiecte te interesează pe tine și care nu pot fi studiate decât așa.
Mă interesează cele mai dense locuri din cosmos, să zicem. Cel mai dense, la ce mă refer? Mă refer la locurile unde galaxiile sunt, densitatea de galaxii pe, nu se spune metru pătrat, pentru că galaxiile sunt mult mai mari decât un metru pătrat, dar să spunem numărul de galaxii pe milioane de ani lumină cubice, pe volumuri imense care nu le putem imagina, densitatea de galaxii este foarte mare. E imposibil să ne imaginăm asta pentru că pentru noi galaxiile sunt deja ceva imens, o dimensiune foarte, foarte mare, și ca să numărăm galaxiile dintr-un volum, acest volum nici eu nu mi-l pot imagina singură, dar aminte cineva care nu lucrează în acest domeniu. Dar asta e specialitatea mea, astronomie extragalactică, deci mă uit la alte galaxii decât Calea Lacteie în care trăim noi, le număr și văd unde este densitatea cea mai mare de galaxii, și aceste locuri din univers sunt cele care mă interesează.
Și de ce Olanda? Are infrastructură, are facilități, are poate cercetători mai mulți?
Din două motive. Am avut dintotdeauna colaboratori în Olanda, deci încă de când îmi făceam doctoratul în Germania, am lucrat cu niște cercetători care sunt acum la institutul la care mă voi muta începând cu 1 septembrie. Și au un proiect nou care mă interesează și este complementar, este un observator în radio, deci altă lungime de undă, cu totul alta față de razele X, dar care cred eu că această complementaritate dintre expertiza lor în unde radio și expertiza mea pe cealaltă, la celălalt capăt al lungimilor de undă, să putem face împreună niște proiecte interesante.
Te-ai dus deja cu un proiect al tău sau vei dezvolta acolo un proiect, vei porni acolo un proiect?
Am propus câteva proiecte de colaborare și sper că atunci când ajung la fața locului să venim și cu multe, multe alte idei atunci când vom sta la masă să discutăm ce se poate face.
Să reamintim totuși pentru ascultători, Aurora Simionescu, cea care a fost primul cetățean non-japonez care a primit un post de profesor la JAXA. Pe scurt, noi spunem Agenția Spațială Japoneză, dar denumirea oficială este Institutul pentru Științe Spațiale și Astronautice din Japonia. 5 ani de zile a fost această experiență. Acum când tragi linie și aduni, ce rămâne după 5 ani de experiență în Japonia, de trăit și de făcut cercetare?
Rămân foarte multe, foarte multe lucruri. A fost o experiență inedită. Am asistat pentru prima dată în viață la lansarea unui satelit nou și la emoțiile care au fost asociate cu lansarea acestui satelit.
A fost contemporană cunoașterea satelitului, nu?
Da, am fost în Japonia atunci când el a fost lansat de la baza spațială din Tanegashima. Am fost în camera de control a satelitului la 60 de minute după lansarea lui și apoi mai târziu, după ce el deja era operațional, cam la vreo 2-3 săptămâni după aceea, m-am uitat pe, tot așa în camera de control, m-am uitat pe ecranele calculatoarelor care comunicau în direct cu satelitul și vedeam prin ochii satelitului ceea ce observa el în acel moment. A fost, cred că, cel mai bun sentiment pe care l-am avut în viața mea de cercetare până acum. Am asistat și la un eveniment mult mai puțin plăcut, care a fost faptul că după 3 săptămâni și jumătate de viață acest satelit a avut o defecțiune la bord și a fost pierdut. Până la urmă a fost o experiență care este inegalabilă, oricum, chiar și cu această pierdere.
Îmi amintesc că am vorbit în urmă cu 2 ani despre, inclusiv despre acest lucru, și îmi spuneai atunci că a fost într-adevăr o experiență inegalabilă din foarte multe puncte de vedere și că este cumva un eșec, dar pe de altă parte poate fi privit și ca o lecție.
A fost o lecție și acum, după 2 ani, am analizat totuși datele care au fost colectate în cele 3 săptămâni și jumătate de viață ale satelitului. El trebuia să fie pe orbită între 3 și 5 ani. Nu a funcționat decât 3 săptămâni și jumătate, dar ceea ce am învățat din datele respective în 3 săptămâni și jumătate a fost extraordinar. Am scris 2 publicații în Nature, deci nu una, ci 2 publicații în Nature dintr-o singură observație, plus încă vreo 10-12 alte publicații în jurnale de specialitate, și am învățat extraordinar de mult despre cosmos, despre rorile de galaxii și așa mai departe. Deci,
ce a fost? A fost o eroare umană, cum se spune? Sigur că este un risc care e luat în calcul în momentul în care lansezi o astfel de misiune, dar cât de mult contează din tot ce înseamnă o misiune riscul acesta? Procentual cât?
Întotdeauna, ca să pierzi o misiune de genul ăsta, nu este o singură eroare. Întotdeauna este un lanț de erori, pentru că există un plan B întotdeauna. Dacă ceva nu funcționează, atunci avem un plan de rezervă și la planul de rezervă este încă un plan de rezervă, dar dacă nu funcționează 3 sau 4 chestii la rând, atunci se întâmplă ceea ce s-a întâmplat. Și a fost cazul și aici. Am avut mai multe lucruri care în același timp nu au funcționat. A fost într-adevăr până la urmă datorat în final unei erori umane sau a mai multor erori și de tehnologie. Au fost niște chestii care nu au funcționat cum ar fi trebuit, și în plus cu o eroare umană la sfârșit, asta s-a întâmplat.
În orice caz, cred că dincolo de faptul că o misiune în sine este importantă și un eșec, să spunem, este de asemenea important, pentru că și poți să și înveți foarte multe. Cred că sunt niște consecințe la care noi nu ne gândim, noi nespecialiștii nu ne gândim în mod special. Adică sunt foarte mulți specialiști care depind de o astfel de misiune. În momentul în care ea eșuează, ce se întâmplă cu ei?
Da, am fost și eu, am fost unul dintre acești specialiști care depindeau de rezultatele de acolo și, de fapt, asta m-a determinat să plec din Japonia, faptul că nu am mai avut datele de la acest satelit pe care eu mă bazam ca să-mi fac proiectele de viitor. Și atunci a fost o perioadă foarte interesantă și pentru mine. A trebuit să mă întorc puțin și să mă gândesc dacă proiectul respectiv pe care tu vrei să-l faci următorii 5 ani nu mai e fezabil, ce altceva ai vrea să cercetezi, care sunt alte întrebări pentru care avem la dispoziție instrumentele necesare ca să facem măsurătorile necesare ca să poți să răspunzi între timp la aceste întrebări. Și asta
derivate din cercetarea inițială sau cu totul altele?
Acum sunt de 2 feluri. Sunt și derivate. Sunt derivate din ceea ce am învățat, cum v-am spus, în aceste 3 săptămâni, prime 3 săptămâni și jumătate de observații. Am avut câteva surprize în măsurătorile pe care le-am făcut și acum trebuie să urmăm aceste descoperiri și să vedem dacă le putem înțelege mai bine. Dar trebuie și să ne gândim la ceva cu totul altfel și din acest motiv am propus colaborarea cu observatorii din domeniul radio, ca să fie cu totul altă lungime de undă. Din nou, este vorba de roiurile de galaxii, deci obiectele care mă interesează au rămas aceleași, dar a trebuit să găsesc un cu totul alt nou unghi, cel al lungimii de undă radio, ca să putem să facem ceva nou care nu s-a mai făcut până acum.
Poate că schimbarea perspectivei va aduce cine știe ce descoperiri.
Eu cred că asta, într-adevăr, este o oportunitate, întotdeauna un eșec, este o oportunitate fie de a te da bătut, fie de a crește într-o direcție diferită.
Îmi aduce cu gândul la o prezentare a unei personalități care se intitula prezentarea Nevoia de eșec. E nevoie uneori să și eșuezi, să și greșești?
Da, e o întrebare dificilă. E mai bine să nu eșuezi, dar trebuie să înveți nu să eșuezi, trebuie să înveți cum să ieși dintr-un eșec și să ai după aceea încredere în tine, să știi că ai mai făcut-o odată, că au mai fost eșecuri și că l-ai depășit. Și încrederea asta e important să o ai.
Și asta depinde exclusiv de tine, de firea ta, de determinarea Aurorei Simionescu sau contează și mediul? Mă gândesc firește la mediul acela japonez, care are niște caracteristici clare.
Sunt amândouă. Contează, bineînțeles, mediul. Contează și atitudinea prietenilor, colaboratorilor, persoanelor pe care le ai aproape. Nu e imposibil rămas, deci să zicem dacă eu nu am niciun ajutor de la cei din jurul meu, nu e imposibil să trec peste momentul respectiv, dar e mult, mult mai greu.
Iar japonezii trec ușor? Adică cum consideră asta? O chestie sanitară? Bun, am greșit, învățăm, mergem mai departe sau urmează o perioadă de, cum să spun, jelanie?
E greu de răspuns la asta pentru că, dintr-un punct de vedere, ei la câteva luni, să zicem, da, câteva însemnând una sau două luni după pierderea respectivă, deja au început să construiască un nou satelit cu aceleași caracteristici ale celui pierdut, deci s-au regrupat foarte repede din punctul ăsta de vedere, dar atitudinea nu mi s-a părut bună din punct de vedere psihic, pentru că am avut senzația că fac asta cumva din rușine, din faptul că au simțit că au dezamăgit comunitatea internațională, pentru că nu numai cercetători japonezi, ci cercetători din toată lumea așteptau cu nerăbdare să folosească datele de la satelitul pierdut.
Atitudinea diferită de a restului comunităților științifice din alte părți ale lumii? Contează foarte mult cultura în care are loc cercetarea?
Eu cred că da. Eu le dădeam exemplu japonezilor când Rosetta, misiunea Rosetta a ajuns la cometa respectivă și au avut file care a aterizat pe cometă și de fapt aterizarea nu a fost exact așa cum s-ar fi sperat.
Ca pe hârtie.
Nu a fost ca pe hârtie. Au aterizat, într-adevăr, au atins cometa respectivă, dar nu au reușit să preia toate probele și toate măsurătorile la care ar fi sperat. Dar atitudinea din partea Agenției Spațiale Europene a fost, am făcut pentru prima dată așa ceva, nu a fost 100% cum am fi vrut, dar a fost un succes pentru că am ajuns pe cometa respectivă.
Ceea ce a fost real
și mi s-a părut absolut atitudinea corectă. Acum, dacă aplicăm chestia asta la satelitul japonez, spunem, noi am făcut, și asta e adevărat, am făcut pentru prima dată spectroscopie în raze X cu o rezoluție spectroscopică de 30 de ori mai bună decât orice s-a făcut până acum în trecut. De 30 de o îmbunătățire de un factor de 30. 30. Mm. Și atunci, și am preluat datele respective, ele există. Nu au fost 3 ani de datele respective. Au fost 3 săptămâni și jumătate. Dar totuși, faptul că am făcut pentru prima dată acest lucru și am demonstrat că se poate, ar trebui să fie cel pe care punem focusul, pe care ne concentrăm. Nu faptul că nu au fost 3 ani, ci faptul că am reușit pentru prima dată.
Și nu a fost așa?
Nu a fost așa. Eu încerc, când mai merg pe la conferințe internaționale, încerc să pun accent pe aspectul acesta, că am reușit pentru prima dată, dar atitudinea în Japonia nu a fost chiar asta.
Și asta ți se pare, cu toate astea, cercetarea, cel puțin în domeniul ăsta în Japonia, nu pot spune că nu este de top, că nu e bună. Atunci, ce suplinește lipsa asta de optimism, să spunem?
Așa cum spuneam, o suplinește o determinare extraordinară. Faptul că ei, după numai o lună sau două, s-au regrupat să încerce din nou să lanseze acest satelit, eu nu cred că asta ar fi fost posibil pe de altă parte în Europa sau în Statele Unite, oriunde altundeva.
În orice caz, mie mi se mai pare interesant un lucru. Ai deja experiența, iată, japoneză, 5 ani. Cred că, nu știu dacă este suficientă, dar în orice caz, e o experiență... Adică 5 ani este un timp destul de consistent. Cel puțin pentru tine a fost foarte consistent. Ai, pe de altă parte, experiența lucrului în Germania, ai cea din Statele Unite. Te aștept să aducă ceva în plus, experiența din Olanda?
Sper că da, pentru că nu este numai vorba de țări diferite, este și vorba de faptul că sunt la puncte diferite din carieră. Uh-huh. În Germania am fost la doctorat, încă nu aveam gradul de doctor. În Statele Unite am fost la primul postdoc, deci primul studiu unde nu depindeam de un profesor și puteam eu să-mi dezvolt proiectele pe care le doream. În Japonia, uite, am ajuns prima dată la postul de profesor universitar și acum sper să dezvolt din nou acest post și în Olanda. Voi fi un profesor asistent, cum ar veni nivelul de job, și am ajuns în situația în care eu sunt să fiu profesorul supraveghetor al altor studenți care depind de supravegherea mea, de sfatul meu și așa mai departe. Deci cred că va fi o experiență cu totul deosebită și cu totul nouă pentru mine să fiu profesor supraveghetor de doctorat.
Și niște responsabilități în plus și diferite.
Bineînțeles, responsabilități foarte diferite și foarte, foarte importante până la urmă când viața academică a cuiva depinde de sfatul tău.
Depinde de sfatul tău, depinde poate de granturile pe care le câștigi, de proiectele pe care le aduci și atunci, nu știu dacă întrebarea e bună, ce e mai ușor să fii?
Dat fiind faptul că nu am fost, bine, în Japonia am fost profesor doar cam un an și jumătate și abia începusem să mă dumiresc cumva cum e să predai cursuri la oră, ceea ce iarăși a fost o experiență extraordinară.
Pentru că predai în Japonia, totuși, alt mediu decât Europa.
Au fost două lucruri în același timp. A fost faptul că a trebuit să predau studenților japonezi care au totuși altă cultură și alte așteptări. Și în al doilea rând, faptul că a trebuit să pregătesc cursuri universitare de la zero. Și știți, e interesant să-ți dai seama ce nu înțelegi atunci când încerci să explici cuiva cât mai simplu, cât mai ușor, și îți dai seama că unele aspecte nu poți să le explici simplu. Și atunci te gândești la ce spunea Einstein, că dacă nu știi să explici ceva unui copil de 5-6 ani, înseamnă că nici tu nu-l înțelegi bine.
Nici ție nu ți-e clar.
Nici ție nu ți-e clar. Și atunci am început să mă gândesc, dar eu de ce nu știu să explic simplu? De ce nu înțeleg? Și a fost o experiență interesantă. Dar, așa cum spuneam, nu am avut elev de doctorat care să depindă de mine în Japonia. Și acum nu pot să spun ce e mai simplu sau nu, pentru că a fi elev eu însă am fost, dar a fi profesor încă nu am această experiență. Poate ne mai întâlnim peste câțiva ani și voi ști răspunsul.
Thank you.
Diaspora cu Corina Negrea.
Bun, nu știm cum va fi experiența de profesor, dar știm ce a dus-o pe Aurora Simionescu pe drumul acesta. Roiurile de galaxii, am înțeles că este obiectul principal de studiu, zona principală de studiu. Totul a pornit de la o carte, Astronomia, structura Universului, de William Kaufman, în engleză Astronomy, the Structure of the Universe, pe care ai primit-o de la mama ta.
Da, de la mama în ultimul an de liceu. Eu eram olimpică la fizică și mama s-a gândit că asta ar fi avut legătură cu fizica, cartea respectivă. A găsit-o undeva la mâna a doua, la anticariat, și s-a părut subiectul interesant și cred că nu se aștepta să aibă atâta efect asupra mea, dar asta m-a determinat să studiez astrofizica.
Bun, dar de la momentul în care o carte îți deschide apetitul, îți aprinde imaginația, până la o carieră e un drum lung. Trebuie să fi fost profesor, trebuie să fi fost ce altceva?
E un drum lung și mai nou cred că mi-am dat seama că această carte a fost cam la mijlocul drumului sau prima treime a drumului, nu a fost începutul. A fost într-adevăr o intersecție mare de drum unde cartea aceasta mi-a arătat direcția, pe unde să mă duc. Dar nu a fost începutul. Începutul, bineînțeles, a fost în clasa a șasea, când am participat la primul concurs de fizică. Era concursul Evrica, pe atunci la Brăila, eu fiind din Brăila, concursul internațional Evrica de fizică, unde am luat premiul 2. Și m-am supărat, pentru că n-am vrut să iau premiul 2 și m-am ambiționat să iau premiul 1 și am tot încercat, am fost la olimpiade, bineînțeles cu suportul profesoarei mele de fizică de la clasele 6-8, profesoarei de la liceu apoi între clasele 9-12, în clasa 12 am primit cartea respectivă de la mama, eu fiind olimpică la fizică timp de mulți ani înainte de a primi această carte. Apoi, când m-am hotărât că ar trebui să mă duc pe astrofizică sau că îmi place foarte mult subiectul ăsta, am avut noroc de un profesor extraordinar și la universitate, când am fost la Bremen, un profesor tânăr foarte trăznit, cu părul vâlvoi, tot timpul avea vâlvoi.
Cam de senă,
da. Foarte, foarte energetic, țopăia la clasă, sărea în fața tablei.
Puțin altfel decât modelul de profesor de acasă.
Mult altfel. Și care m-a impresionat și el și a știut să pună paie pe foc, cum s-ar zice. A știut să-mi hrănească entuziasmul și să-l crească într-o carieră.
De ce nu te-a determinat, sau ce nu te-a determinat să rămâi în Germania? Sau să te întorci, mă rog, după postdocul din Statele Unite? Sau să rămâi în Statele Unite?
În cercetare, în general, ești foarte, foarte specializat și adevărul e că nu prea ai de ales unde ajungi. Pentru că te duci acolo unde este oportunitatea cea mai promițătoare, cea mai bună. Nu în fiecare zi are cineva nevoie de un specialist în domeniul razelor X sau observării roilor de galaxii, să fim sinceri.
Dar nici nu ajunge oricine și imediat, nici la Stanford, nici la Bremen.
Sigur.
Nici în Japonia.
Sigur, dar eu mai mult, deci nu mi-am dorit să ajung în Japonia sau nu mi-am dorit să ajung în Statele Unite, ci am urmat oportunitățile, unde mi-a fost făcută oferta cea mai convenabilă la momentul respectiv, unde era o deschidere de post care se potrivea intereselor mele, în principal intereselor de carieră.
Bun, dar de ce roiuri de galaxii?
Acesta a fost determinat de profesorul de la Bremen, cel cu părul vâlvoi. Asta era specialitatea lui de la momentul respectiv. Acesta a fost primul proiect pe care l-am făcut pentru teza de diplomă, deci teza de licență la facultate. Și am rămas de atunci și până acum tot pe aceeași specializare.
Pentru că de ce e interesant? ce trebuie să descoperi despre galaxii? Ce e fascinant?
M-a fascinat foarte mult faptul că universul este atât de mare față de ceea ce ne putem noi imagina. Faptul că noi nu cunoaștem prin simțuri sau prin observații decât Pământul și să zicem că ne putem uita noaptea la cer să vedem planeta Jupiter, planeta Saturn, Soarele și așa mai departe. Dar în afară de asta, cât de mult există acolo undeva afară, care nu se poate vedea decât cu cele mai performante telescoape de pe Pământ, cu cele mai performante telescoape din spațiu. Faptul că există acest spațiu enorm, imens, indescriptibil de mare, acest spațiu neexplorat, este ceea ce m-a fascinat și m-a determinat. Știu că nu putem să-l explorăm pe tot, dar cât de cât să ne lărgim orizontul la modul propriu, nu numai la modul figurat. Să ne lărgim orizontul, să vedem cele mai depărtate colțuri ale cosmosului.
Pentru că și nevoia asta de a lărgi orizontul și de a înțelege și de a vedea ce e mai departe generează sau implică un progres tehnologic. Nu poți ajunge mai departe dacă nu ai tehnologia care să te ducă. Deci un câștig, un progres este oricum.
Sigur, e absolut necesar să ne îmbunătățim tehnologia de a face oglinzi pentru telescop, tehnologia de satelit, așa cum am făcut-o cu acest satelit japonez, o îmbunătățire de un factor de 30. E foarte important și progresul tehnologic în a înțelege universul la scara cea mai mare. Și asta ne ajută, sperăm, și să aplicăm acest progres mai târziu la noi acasă. Poate putem înțelege și planeta Pământ mai bine prin acest progres tehnologic.
Știu că e greu de făcut o estimare, dar așa, procentual vorbind, cât înțelegem noi din ce înseamnă Pământul în univers?
Procentual ca spațiu sau procentual ca informație?
Și ca spațiu și ca informație.
Ca spațiu este probabil extrem de mic spațiu pe care îl înțelegem noi față de ceea ce nu putem vedea. Acum rămâne întrebarea care este mai mult metafizică, să zicem, dincolo de orizontul, pentru că universul are 13,7 miliarde de ani. Deci putem vedea până la 13,7 miliarde de ani lumină, dacă luminii i-a luat vârsta universului să ajungă până la noi. Dincolo de asta, mai există ceva? Contează dacă există ceva? Ce există? E la fel acel ceva care e la distanțe în astea care ne sunt fizic imposibil de a le vedea? E la fel? E altfel? Sunt alte universuri? Sunt alte universuri cu alte proprietăți? E vid? Nu mai e nimic? E o întrebare extrem de interesantă, dar din păcate asta, cum am spus, este metafizică, deci nu avem nicio șansă de a măsura vreodată chestia asta, deci e mai mult filozofie la momentul ăsta decât știință.
Dar de ce spui niciodată? Pentru că m-aș aștepta să spui nu știm, nu putem deocamdată. Atunci ce face? Înseamnă că ești resemnată, că asta e limita?
Bun, mai așteptăm, suntem la 13,7 miliarde de ani, mai așteptăm încă un miliard de ani, să zicem că omenirea încă mai există pe Pământ după un miliard, atenție, de ani, atunci vom putea vedea distanță până la 14,7 miliarde de ani lumină. Deci întotdeauna există un orizont, dincolo de care nu putem vedea, pentru că lumina are o viteză finită și lumina nu ar fi putut să ajungă la noi de la o distanță mai mare decât acest orizont.
Cine știe fizica nouă, de exemplu, care se naște la CERN, ce o să ne spună într-o zi? Poate vă răstoarnă toate teoriile.
Poate putem cumva să transmitem informație cu o viteză mai mare decât cea a luminii și atunci, bineînțeles, ar fi revoluționar, bineînțeles.
Da.
Diaspora la Radio România Cultural.
Aurora Simionescu, de ce trebuie totuși noi oameni, dincolo de dorința asta noastră de a, poate așa, filozofică, de a ști, dincolo de curiozitate, dincolo de fascinația necunoscutului, de ce e bine și trebuie să încercăm să înțelegem universul în care trăim?
Totuși avem nevoie de un motiv dincolo de această fascinație? Mie mi se pare că asta ne face oameni, faptul că avem această curiozitate de a ști, de a pune întrebări și nu avem, o avem de mici. Adulții mai mult cred că și o reprimă și nu prea ne mai gândim la misterele cosmosului. Copiii întotdeauna pun întrebări. Cum a început Universul? De ce este așa? Mai sunt alte galaxii? De ce nu sunt? Unde sunt? Cum s-au făcut? Faptul că avem această curiozitate încă de mici, mie îmi spune că asta este, această curiozitate, această fascinație, este un factor care definește omul, care îl face diferit de alte animale care presupunem noi că nu își pun aceste întrebări. Și atunci a cerceta și să ne gândim și la artă, și la muzică, și la pictură și așa mai departe. Toate astea nu ne trebuie. Nu ne trebuie neapărat ca să supraviețuim, dar ne trebuie ca să fim oameni, după părerea mea.
Sigur, o să ne mai întâlnim și o să mai vorbim despre cum a fost experiența olandeză și pe care, dacă am înțeles bine, ți-ai dori o permanentizată?
Mi-aș dori totuși, da, să rămân. Am făcut, cum mi-a plăcut să spun, am făcut în conjurul pământului, nu în 80 de zile, ci în 9 ani, să zicem, am plecat din Germania în 2009 în direcția spre vest, deci spre vest am ajuns la California, din nou spre vest în Japonia, din nou spre vest și am ajuns aproape în același loc unde m-am întors. A fost o experiență deosebită, dar e și taxant. E și taxant să te muți la fiecare 3 ani, 4 ani, nu numai într-o altă țară, ci pe un alt continent, cu tot o altă cultură. Și mi-aș dori totuși, a fost foarte interesant, dar mi-aș dori totuși să mă stabilesc și eu undeva. Și Europa este, între timp, după ce ai fost plecat pe alte continente, ți se pare că te întorci acasă.
Ar mai rămâne Australia, Noua Zeelandă.
Da, asta ar mai implica încă o călătorie în jurul lumii dacă m-aș muta acolo. Nu știu dacă sunt pregătită pentru asta.
Am înțeles. Ce au în comun experiențele tale de până acum? În locuri atât de diferite, între oameni atât de diferiți, între sisteme atât de diferite? Dacă ar fi să tragi așa un fir comun.
Păi au două lucruri în comun. Un lucru este astrofizica, care m-a dus de pe continent pe continent. Și faptul că în fiecare loc unde am fost, am făcut aproximativ același tip de muncă, același tip de cercetare. Și al doilea lucru a fost personalitatea mea și faptul că în fiecare loc unde am fost m-a dus curiozitatea. Eu am spus de mai multe ori când am fost mică, primul lucru pe care am vrut să... Ce vroiai să fii când erai mică? Eu vroiam să fiu ambasador. Nu știu de unde mi-a venit ideea asta când aveam eu 4 sau 5 sau 6 ani. E o vârstă foarte tânără să te gândești să fii ambasador. Este 5 sau 6 ani, e o vârstă foarte mică să te gândești să fii ambasador. Dar asta țin minte că vroiam să fiu și am reușit. Am reușit dintr-un cu totul alt punct. Nu am fost ambasador din punct de vedere, să zicem, ca politician, dar am fost ambasador, am reușit să locuiesc pe toate aceste tărâmuri diferite și m-a interesat foarte mult nu numai să fac astrofizică, ci să învăț, să văd cum se fac lucrurile altfel. Și din asta întotdeauna am încercat să privesc partea pozitivă și să... Pentru că altfel îți este foarte, foarte tare dor de casă dacă îți permiți să te gândești la ceea ce îți lipsește, la ceea ce nu e la fel de bine ca acasă, nu cred că poți să reziști la o astfel de călătorie în jurul lumii. Și asta am avut în comun, faptul că am fost curioasă, am vrut să învăț, am vrut să văd cum se pot face lucrurile altfel, am vrut să fiu ambasador. Și în afară de asta am vrut să-mi fac cariera pe astrofizică.
Cred că ai fost un foarte bun ambasador pentru știință în general și mă gândesc că făcând lucrurile așa cum le faci tu, cu pasiune, cu dedicație, cu, în fine, și cu niște costuri firește, mai ales personale, devii un model. Și atunci modelul Aurora Simionescu, dacă ar fi să dea sfaturi, Ce ar spune copiilor care, nu știu, se gândesc ce vor să fie când vor fi mari?
Nu vreau să par banală, dar primul sfat este că fiecare are talentul lui și are misiunea lui și are pasiunea lui și asta, în primul rând, trebuie găsită. Uh-huh. Eu când eram la liceu, cel mai mult uram temele de la engleză. Cred că am primit și la germană o temă din asta care spunea scrieți o compunere unde să descrieți modelul dumneavoastră preferat. Adică cine este o inspirație personală și așa mai departe. Și întotdeauna scriam, împinsă și de tata, e adevărat, că eu nu am așa ceva. Eu nu am un model, nu am o persoană aparte după care vreau să mă mulez. Și nu vreau să fiu, la rândul meu, un model pentru nimeni. Nu vreau ca nimeni să zică eu vreau să fiu ca Aurora Simionescu.
Nu vrei acum sau nu vrei atunci?
Nici acum și nici atunci. Niciodată nu vreau. Ceea ce mi-aș dori cel mai și cel mai mult ar fi să văd pe cineva că spune eu vreau să-mi găsesc pasiunea și misiunea. A mea în special și nu a nimănui altcuiva și nu vreau să urmez calea nimănui altcuiva, vreau să aflu care este calea mea.
Poți face asta singur, singur? Dacă n-ai fi avut profesorii care au existat în jurul tău, ai fi reușit singură?
Am avut o discuție foarte interesantă pe tema asta cu cineva din Japonia care scrie o carte despre, mai ales despre rolul femeilor în cercetare, în societate, din punctul de vedere al cercetării și așa mai departe. Și am ajuns, de fapt, cu ea la concluzia că e foarte important rolul părinților în asta. Și e important ca părinții să îți dea încredere în puterile, în forțele proprii, să îți dea încredere că tu știi cel mai bine ce este bine pentru tine și atunci cred că asta se modelează de la o vârstă foarte fragedă. Și, bineînțeles, sunt foarte recunoscătoare părinților mei pentru că cred că au avut foarte mare succes aici. Și atunci, dacă ai această încredere formată de la părinți de la o vârstă foarte, foarte mică, mentorii după aia pe drumul pe care ți-l găsești, mentorii ți-i alegi și îi găsești. Există. Poate nu reușești din prima, poate nu reușești din a doua, poate o să cazi, o să ai un eșec, ceva, dar dacă încrederea ți s-a fost formată de mic din părinți, aceste eșecuri nu te vor devia de la calea pe care vrei să o urmezi.
I've been waiting. I've been when you were almost ready, when you were almost ready to leap from the sky down to me, throwing your future to the wind, fearless.
Aurora Simionescu, te-am auzit odată spunând că nu ți-ai dori să pleci, să părăsești Pământul, să te muți pe Marte. Și că te-ai opri la granița Lunii, cum ar veni. De ce?
În primul rând, de ce m-aș duce până la Lună? Vreau să văd Pământul, vreau să văd curbura Pământului din spațiu. Să văd Pământul ca o sferă, nu ca un plan. Și aș vrea să am Pământul, întreg Pământul în față în același timp.
Așa ca un glob pământesc.
Ca un glob pământesc, exact. De ce nu m-aș duce mai departe? Pentru că dincolo de orbita Lunii este un spațiu foarte neprielnic vieții. Sunt foarte multe pericole. Radiația cosmică poți face, sau e foarte probabil să te îmbolnăvești, de exemplu, de cancer, pe drum spre Marte, chiar și dacă te duci numai până la planeta Marte. Și cred că eu aș prefera să nu mi-asum acest risc și aș prefera să rămân pe Pământ și să admir frumusețea cosmosului și să am mult mai mulți ani de viață în care să pot să înțeleg misterele cosmosului decât să-mi risc viața pentru o astfel de călătorie. Cred că asta este o preferință până la urmă personală.
Ai ratat statutul de pionier.
Aș rata statutul de pionier în explorarea planetei Marte. Dar eu mă consider un pionier în explorarea cosmosului, care este mult mai mare decât distanța de la noi și până la Marte. Deci, cred că, cum am spus, îmi asum riscul.
Aurora Simionescu, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și dacă ne vom întâlni, mi-aș dori să ne întâlnim mai repede de 5 ani, dar dacă ne vom întâlni peste 5 ani, ce... Și ai trage linie și te-aș întreba iar, tragi linie și adun după acești 5 ani, ce ai vrea să fie adunat?
De fiecare dată când mi-am făcut un plan pe următorii 5 ani, niciodată nu s-a adeverit. Până acum. Uh-huh. Niciodată. Când mi-am zis, eram în California și aș fi zis că eu peste 5 ani o să fiu în Japonia și voi fi locuit în Japonia timp de 2 ani, 3 ani până la momentul respectiv, nu m-aș fi crezut singură dacă aș fi făcut pronosticul ăsta. Deci, în primul rând, ceea ce sper este ca în 5 ani, de data asta, să mi se adeverească prezicerea pe care vă spun acum. Și prezicerea de acum este faptul că voi fi parte și vreau să fiu o parte importantă încă din proiectul japonez care este lansarea acestui nou satelit de înlocuire a celui pierdut. Vreau să mențin colaborarea cu Japonia, să alcătuiesc o colaborare între Japonia și Olanda pe această temă. Vreau să fiu parte din echipa Agenției Spațiale Europene, care lansează momentan în 2028 un satelit asemănător în raze X. Aș vrea să am un răspuns la întrebarea cum e să fii profesor supraveghetor de doctorat. Aș vrea să am cel puțin unul, dacă nu, sperăm să fie doi sau trei studenți care au terminat și care sper eu, după ce termină, să rămână în cercetare și să aibă rezultatele lor proprii după aceea importante și interesante. Și cam atât. Dacă se îndeplinesc toate astea la sfârșitul liniei, cred că aș fi foarte bucuroasă.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.